we mata kande kwa tonu kun we go. Ese bo mede do ho nyan ene do hun pere pon. Jan we mata ten we ma fok panu kun we je kande we. No ta jie do we mata e lo mele. Ese so jale do do ye ni wuli Jesu. Niko demu do ho do Jesu nu. Jesu kpo do Jerusalem do azava ho ya utu. E vivi ni do mekege do akun ome, bodi nu ni. Edo mocho, nuene vivi nu sin sengalea. Yese me dodo eni iwuli. Jan we mata tenwe, we mafok panukun no popo panukun wekpo. Amon, Jezu bana so ede ekola. Eyon wao, Jezu ti Jerusalemu, bonodo nu kulon mewe do akpangba. Bonodo, we nu kpede jenkpo, ba unato no mime. Ene gudua, unaleko ime ise mi duogon. Mina bami, mikana momia. Do mina si huwa fie unde oa. Jan we mata tenwe, we mafok panu kwa tonpo panu kwenekpo. Jufu le monu jenwe dowe ede o mea. Ene uo, ye dodo ede etentindo. Fite yan eloka jona yi, bo mi masona moya. E jona yi gonu jufu ekba kwe kleki nu le mele, bo nakplon nu kleki nu le wea. Bo etena dowe ekade, bodo, mina bami, mikana momia. Do mina si huwa fie unde oa. Jan we mata tenwe, we mafok banton pok banton no kuno popo. Edo mocho, kuwe na kuwe Jezu ude, bo na wafondo chi huwe u do ho doa ede, kento ton leka si huwe doa idon. Azan tenwe eno du huwe ho ewa vivonu. Do huwe sin azan do po do pokbe zanzan. Fosa no huwe ma utode no konsinye edun do si lowe tome edo to de me. Beno sa yi fosa kuyokon. Flavo bo na do flin acha ene mele o. Jezu su hobodo. Sinon glasi mede hun, ni wakon chebo anu sin. Le ma uchowe ma uko dogbon, me edi nunu miyon, na huzu tojote eme sin eno nakbe me ono sa sinye. Jan we ma ta tenwe, we ma fok panton nukun we po panton nukwanton po. Nwe na wa jekwe nwe pwikwa mi me nadi akwanfu Jezu ton le, bo ena no me ena ino kbedo ji kwe la eme e hodo wa ede. Me di de ene bedo ku Jezu ton kudo. Do kwe ba de we sin pante koto sin asangbe yo. Sin kwe na meton ene che si sa ji. We nwe a kwan fwe pwi bo de le e che nungbo o chila me le ji e. Bo na do yikbe nou nungplo me Jezu uton. Me de le edo. Tantan me on. Nya e lo we yikbe ido ma uton. Edo wwen do kwe ido e ho edo da yi. Do e hu gan mo isi e ho do we ide. Me de fo le edo. Klisu we. Lo o. Me de le edo do. Klis wo si hu go sin Galilea. Ma wo we ma onko do Davidi vile me we klis wo do naton sin do Bethlehemu Davidi tome. Jan we ma ta ten we ma fok kande che kande no kun we. Ene wo, akun on klangbe. Me de le ba do ene wuli Jezu cho, me de sin aloka che wo tuton an. We nwe so jale le ko wa sin sengan le gon akpa e yo. Fosa nun kule ma uto gan le po falizien le po kambio ye do. Ete ou mi makak ple e wa. So jale yikbe nou ye do. E se bo mede do ho nyan ene do hun pwede kon. Sin sen gan le sin ho men. Bo so ho do do me chako po men zon zon konan. Bo do. Mi lo mo mi jo mi de eto ni bo e flu mi wea. Mi mo kan mi ton le de. Abi falizien le de di nou ni yan. Me to uto bo e lo e makato mo izi sen o an. Bo do kwi kwe do e we le o. Nou e ko do e. Jan we mata ten we. We ma fok kande aton che kande tene. Wene nuwa, niko demu yin falizien de, bo la yin kwe do kosa da ho jifu le ton sin hakbe de so tamen yin kwe, bo do ho do Jezu nu. Eko do kwe we atade monti, bo niko demu son san wa Jezu kon, bo le kle do emi di nu ni. Tiyon, niko demu do. Do sen mi ton me on, eno do kwe nu mede ma se ho de do nu ton, makatu on nuwe ewa yin tuwa wa. Ho sin te e ka doba kwa jijyo na. Kalile nu e kwilo mo inyan. Kwa ma ho e ma ome kanjibo. Ana modok pe ido ma uton de kun go sin Kalile o. Jan we ma ta ten we ma fok kande wo do popo kande we po. Biblu do tro lo do pe ido de na go sin Kalile ya. Edo mocho. Ho ma uton de kle do klis uton sin fine. Eko do da ido. We si za da ho de na hondo Kalile in chono le sin topon la eme. Ezayi we mata tanton, we ma fok konu kanton je we mata tene, we ma fok nou kanton. po ma ti ewe ma ta ene, we ma fo wa ton je a fo ton okun we po. Humo, e di Jezu do betile ya mou le e ko doda ikpon e, be le yin kun kan David iton. Falizien le si houtun unu ene fe cho, e ti do ebu kwe to le gbon lin li e ma sok be a le e kege fun 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 kwe do Jezu u blame. Nou kan bi a fo gbon chiton le. Ne Jezu ka si hu ko ton yi me le ton anu e non je do kuyo si ansan do po do po gbe san san e ti gbon. Ani ou so jale ma ka kwe ubo uli Jezu wa. Ne sin sen gan le ka wa nou gbon. E te ka hla do Chris wa nan go sin Galilee.